es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Damos esa bienvenida desde aquí, desde Radio Oleiros, a un nuevo fío aberto, un nuevo espacio de radio, no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordamos ya también a os ointes y a os ointes de Radio Oleiros que estemos siempre a su disposición dos números de teléfono 1-631-078, este es el teléfono directo de Radio Oleiros, 981-63-1078 y el 981-610000, por si no transcurso del programa quieren realizar ya alguna pregunta en directo o alcalde. Nos, al final también faremos algunas preguntas que llegaron a través de Facebook. Pero empezamos con temas de actualidad. Bueno, acaba de rematar un pleno, que era, digamos, o primeiro pleno da legislatura después da Constitución, que era o de organización do...
Sí, bueno, o pleno de hoxe era para decir quen vai levar as áreas, quen vai ser tenente de alcalde, quen vai levar a ponencia A, a B, a C, non? Ver quenes son os responsables para estes 4 anos en cada área. Os que estaban siguen levando as súas áreas e os que entraron novos sustituyen os que se marcharon, non? En concreto a Servicios Sociales, que levaba Nacho por San Pedro, que ahora leva Belén, tamén da parroquia de Nos, Obras Públicas, que levaba Piquín, que ahora leva Antonio Molinos, veciño da parroquia de Nos tamén. Logo de Santa Cruz, María José, que é nova, que vai levar Educación,
Área de Educación, sí.
En concreto, Área de Educación
de Ensino,
Ensino, as dúas, as dúas, non? E logo está Marta de Montrove, que vai levar temas de sanidade e temas de da área de orden público, non? Son, por tanto, o resto todo
continúan
o que levaba e seguir traballando sin parar a máquina para nada.
Muy bien, primeiro pleno xa onde tamén pues digamos que interviron ou tomaron fixeron as primeiras intervencións os membros da oposición nesta primeira sesión. Os plenos normalmente dixo vostede ao comezo que iban a ser os plenos ordinarios, pues a hora de
sempre. Os plenos ordinarios van ser ás 8 da tarde, sempre van ser os plenos ás 8 da tarde, se toca hai algún pleno extraordinario, que por la razón que sea, xa a lei o dice, extraordinario, haya que celebrarlo pois nun tempo récord. Entonces, bueno, pues se podía celebrar pola mañán, pero normalmente os plenos van ser todos.
Seguirán sendo o último xoves de mes ás 8 da tarde. Muy ben, vamos con outros temas. Mañá vai haber, e isto é importante para os ciudadanos que circulen por a Avenida Che Guevara, vai haber un corte de tráfico porque hai que cortar un chopo, non? Un árbol.
Sí, hai un árbol bello que está hueco por dentro con un serio peligro si cae. É un chopo moi grande que está ali despois da estatua do Che hacia Perillo. E comprobamos que estaba moi dañado e o que hai que cortalo para evitar unha desgracia. Por tanto, vai estar cortada a carretera con obreiros pasando, dando paso ao tráfico de 9 a 1 da mediodía. De 9 da mañá a 1 da mediodía en dirección a Coruña, ¿no? Vai estar, por tanto, vai haber ali pues, un pequeno atranco, pero ten que ser así porque hai que eliminar ese peligro de ahí da carretera.
Esta mañá nos informaban tamén da policía local desa circunstancia de que vai haber a partir das 9 da mañá pois se vai a desviar o tráfico hacia a zona do Lucín pola.
No, pode tamén pasar o tráfico por aí. Que pasa? Que, bueno, habrá que estar aí dous obreiros, pasando cada dous minutos, unha xente de un lado e do outro. Pola mañán, o normal é a xente ten máis tráfico a que vai hacia a Coruña. Hai que darlle prioridade aos que salen de Santa Cruz ou de Dornedo ou de Mera, hacia, por tanto, entra menos xente en esa hora, desde as 9 da mañá hasta 1, despois non, a mediodía volve a entrar a xente outra vez, pois para comer ou para vir á playa ou para o que lle haga, non? Pero vai estar regulado o tráfico.
Moi ben, outra cousa, parece que este sábado, o sábado vai a actuar a banda en Aguilar de Campo.
Sí, a orquesta banda municipal vai a Aguilar de Campo, vai a Palencia, sí. Tuveron aquí os de Palencia a semana pasada, E ahora vámonos alá para deleitar os palentinos de Aguilar de Campo, non? Ca nosa música, que a fan, como se sabe, moi ben, moi ben. Por certo, a banda de Aguilar de Campo sonaba moi ben tamén. Sonaba moi ben. A veces veñen outras bandas que lles falta moito para estar á altura da nosa, pero non estuvo nada mal. A nosa está moi ben, por tanto, vai a representar a Oleiros dignamente alá en Palencia.
Bueno, pues o sábado van a actuar en Aguilar de Campo. Y tamén pues víamos ayer que convocaban, está convocada xa a romería de alternativa de este ano.
Sí, a romería vai ser o primer sábado do mes de xullo, en a finca de San Pedro. Bueno, pues ali se celebrará a romería de alternativa. Antes facíamos unha cena cada ano, e agora esa cena non se fai porque había que ir hasta Pastoriza, había moitos problemas para a xente que se desplazaba, había problemas con tráfico, bueno, un montón de problemas que vimos que a maior forma de eliminalo, como seguía sin haber locales aquí en Oleiros con capacidade suficiente para recoller as personas que integran, simpatizantes que integran a Alternativa de Veciños, se decidiu facer esa romería. Levamos 2 anos facendo, van 1000 e pico personas a esa romería, 1400, 1500. Este ano se volve a facer, o único que temos, esperemos que teñamos o tempo que tuvemos nas 2 anteriores, pasalo ben entre amigos, entre veciños. En este caso están tamén invitados a esta romería veciños dos municipios limítrofes, non, que simpatizan con o noso grupo político, con Alternativa. Cada un aí ten que pagarse a súa comida, levala ou comprar ali o pulpo ou churrasco, que vai haber
un puesto de
puesto para, pero bueno, ali o que hai para tanto bebidas, si se queren, pois hai que pagar. A maior parte da xente leva comida a casa. Moitos, como está a pulpeira, pois optan a ese día a tomarse o pulpo e comprarle bebida, por tanto van sin nada, pero vai haber mesas para todo o mundo, para sentarse todo o mundo, non? Se concentra toda as personas que vayan van a estar concentradas dentro da finca en 2 áreas moi grandes para estar próximos uns aos outros. Vai haber unha charanga, non? Durante toda a tarde, desde a mediodía. Vai haber xogos para os nenos, hinchables. Vai haber xogos, o ano pasado, a ver se non me pasa o mismo, ¿no? Rompín 3 costillas, a ver se este ano non rompo a cabeza. Algún dirá, que pena, ¿no? Algún que me estés cuidando, de que pena que non rompa a cabeza. Pero bueno, tiraremos da corda, iremos a carreiras de sacos, etcétera, etcétera. Pasaremoslo ben ali, entre veciños e amigos, ese día, o día 6, sábado, en la finca.
La finca Tenreiro. Bueno, decía antes que sempre poñemos a disposición dos ointes os teléfonos de Radio Oleiros por si queren plantexar unha chamada ao alcalde, e imos tamén aproveitar para facerlle algunhas preguntas que chegan a través de outros medios, como neste caso das redes sociais de Facebook. Belén Costa di o seguinte: descoñezo a legislación de tráfico, pero cando un concello invirte en infraestructuras como o carril bici, sería posible que a través dunha ordenanza municipal se obligara a utilizalo?
Lamentablemente non hai unha lei que obligue. O que non se entende é que se demanden carriles bici, non, polos ciclistas, e que logo que os teñen, tibes subindo de Mera hacia Breixo, hai un carril bici maravilloso, non? Non, pois veñen pola carretera, non veñen polo carril bici. Ti vas desde, ahora vas desde Breixo, e desde Mera, hasta Santa Cruz por carril bici, e tampouco usan. É tremendo, non? É unha cousa gravísima. A mí me parece que se hai un carril bici é para usar. É porque non usan? Porque moitos dos ciclistas van de 2 e 3 xuntos, non, pegados, falando. Me parece unha coña marinera. Eu estou totalmente de acordo con esta veciña de que eso tiña que estar penalizado. Se hai un carril por onde tens que circular, porque vas obstaculizando o tráfico. Te imagino subindo de Mera e que vas detrás do ciclista porque dous deles van pegados e non se atreve a pasar un coche pa diante deles, non? Porque ten medo a que veña de arriba ou que lles pegues un trastazo ao ciclista. É tremendo, non? Pero bueno, é o que hai.
E Ignacio Valeiras di: gustaríame coñecer a situación das madeiras do Paseo de Perillo. Dios, que corremos e paseamos por elas, estamos vendidos.
No, aquí vendido non está nadie. O que pasa no Paseo de Perillo está contratado cunha empresa que vai a empezar a arreglarlo, como o Paseo de Madeira que vai desde Santa Cruz hasta o Parque das Galeras, e como algún outro paseo máis, a pasarela que vai ao Castelo, tamén vamos a reparala, a pintala, etc. E na Ría do Pasaje está previsto reparar esas madeiras. De todos modos, tamén estamos pensando a un futuro inmediato, pero inmediato, sacar a madeira e botar aglomerado, non? Hai unha zona que ten cemento, que é Pocarril Bici, por certo, uh-huh. E hai a zona das personas que era de madeira. Bueno, pois está tendo moitos problemas, porque xo ano pasado arreglámonos o anterior, hai un deterioro moi grande da madeira, e posiblemente cheguemos a cambiar a madeira. Pero bueno, inicialmente vamos a 4 tablas que están rotas e outras 20 que están co tornillo suelto, se vai a reparar de inmediato.
Juan Carlos Yáñez pregunta polo alumado do Castelo de Santa Cruz, que está totalmente averiado.
No está totalmente averiado. Hai un alumeado que encende todos os días, o que está dentro do castelo o de fora. Os vándalos, os sinvergüenzas, o deterioraron. E vamos a repararlo, pero vamos a repararlo coa contratación dunha obra importante que se vai facer ao redor do castelo, porque o mar rompeu muros por a parte de atrás, fixo ocos no paseo, por tanto vamos a facer unha inversión importante dentro do castelo, e se vai a abordar, como non, estas reparacións, non? Pero o alumeado tamén, se incluye o alumeado exterior, se pondría tamén, fíjate que se puxeron os focos dentro dunha cousa de cemento, non? Uh-huh. E cunha reixa tremenda, e meten paus para romper os faroles. É que é tremendo, non? Meten paus para romper os faroles dentro desas reixas. Bueno, pois, claro, o que nos non temos un antídoto antivándalos, solo si os collemos, sí, que se acordan do día que naceron, non? Porque lles poñemos unha sanción, como os collamos, nos salva ni Dios da sanción correspondiente, máis o pago do daño que fan, non? A ver como se pode entender que ti vayas a un sitio que disfrutas del e que vayas, que é teu, porque é teu, que é do veciño, ese espacio do veciño, non? E que o rompas da forma que o fan algúns tontarróns, porque hai que chamarles tontarróns. Son 4, Son 4 que non son, claro. Son 4 entre 5.000 personas, non xóvenes. Xóvenes non son eso. Xóvenes que van ali non son así. Esos son 4 que se creen, cando tomaron unha cerveza de máis ou fumaron un porro, se creen que son invulnerables, que son as persoas máis fortes que nadie e que hacen o que les dá la gana. Entonces todo o cabreo que teñen dentro, pois o botan fora ese día rompendo o patrimonio público. É lamentable, pero eso é o que hai, bueno, pois habrá que ir repoñendo, reparando, e cando os collamos, obligándoles a pagar o gasto.
Bueno, antes de rematar, que tal foi o San Juan? Sin problemas, non? En Oleiros non houbo incidentes destacables.
No, en Oleiros houbo, na playa Bastiguiro houbo pequenas cousas. Que bueno, un sitio onde están 3.000, 4.000 personas, pois se pode dar, como non se vai a dar, non? Uh-huh. E logo, de todos modos, hai que velar un pouco máis polos máis pequenos, porque ademais as incidencias que se deron foron en rapazas e rapaces menores de edad, non? Cando digo menores de edad, de 14 anos, 15 anos, hai que vigilar eses nenos. Os pais teñen obligación de vigilar eses nenos. Pero bueno, houve moi pouquiñas cousas, estamos dicindo que ali había moita xente, xóvenes maravillosos, que o pasaron moi ben. Non?
O tempo axudou, ademais, a que foron
a... O tempo axudou, tampouco porque houbera 4 incidencias, pois é para dicir que aquilo... O pasaron moi ben, eso é importante, non? Lamentar que algúns viñan con tablas, con puntas, tuvemos que mandarlles levar... Eran rapaces que non eran de aquí, de Oleiros, porque claro, os de Oleiros sabían todos que tiñan a madeira gratis, non? Os que veñen de Carral, que veñen de Culleredo, que veñen de Cambre, etc., viñan tamén a divertirse na playa Bastiguero, que teñen todo o dereito do mundo a facelo, pero viñan errados. Dicía, é que non sabíamos que nos daba desa madeira. Bueno, pois xa o saben no futuro, é que nadie traiga madeira con puntas, nin muebles, nin cousas que non se queren na playa para nada, non? Foi moito máis fácil limpiar a playa, o non vir todo ese material que é tremendo, que además non se da queimado en moitos casos, foi moito máis fácil limpiar a playa, moitas toneladas de basura menos, non?
Xa.
Digo, esa playa ou outras, pero esa é a que máis uso den.
Muy ben, pois deixámoslo aquí por esta semana. Alcalde, gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.